Danes bi pogledali ste eno zanimivo literarno delo Šila Prabhupada ali knjigo Light of Bhagavata. Pravzaprav pogledali bomo, kako je Šila Prabhupad ali kako veliki bhakta ali čisti bhakta vidi svet ali v tem primeru filozofijo Bhagavatama ali opis konkretno desetega speva s poglavljeno slovom Jesen v Vrindavanu, kako je Šila Prabhupad to videl skozi naravo. Pravzaprav, skor je videl svet okrog sebe, videl Šrimad Bhagavatam, videl Krišno. In to poskušamo pravzaprav tudi mi. Ne? Videti Krišno, vse posod skozi se. In Prabhupad je vzel, je pa pravzaprav Prabhupad je napisal to delo v Vrindavanu v letu 1961, kot povabilo na svetovni kongres negovanje človeškega duha, ki se odvijal na Japonskem. Se pravi, 61. tega, če ni šel na zahod. Vemo, 65. je šel na zahod. Tik potem, ko je vzel sanjaso leta 59, so ga povabili na ta simpozi na Japonsko in je pripravil to delo, ki je kasneje bilo pravzaprav narejena iz tega knjiga. Nažalost, Šila Prabhupad se ni mogel držiti tega simpozija ali tega, bi rekel, kongresa. Je pa so bakte kasneje, po odhodu Šila Prabhupada, je BBT, založba, knjižna založba, ki je ustanovil Šila Prabhupad, so potem naredili knjigo, tako da so pravzaprav to tematiko po ideji Šila Prabhupada je gospa slikarka po imenu, upam, da bom prav rekel, Li Yung-seng, z Japonske, ona je naredila slike za to literarno delo, ki ga je pač pripravil Šila Prabhupad. Tako da ta knjiga je spoj dveh najstarejših kultur, Indije in Kitajske. To je v stilu, narisano v stilu Gombi stilu, Gongbi stil, to je tradicionalni stil, kitajski stil slikanja. Tako da imamo z strani umetnosti, imamo najstarejšo umetnost slikanja, z strani modrosti imamo pa modrosti vet Indije, tako dve najstarejši kulturi spojeni skupaj. Nanaša se pa na razdelju na tri sezone ali tri dele. To je obstaja 48 slik je v tej knjigi. Šila Prabhupad je pisal komentar ali pojasnil te slike. Pravzaprav, slike so narejene po teh opisih Šila Prabhupada. In sicer prvi del, prva tretjina, opisuje sušno obdobje, druga, deževno obdobje in tretje jesen. Se pravi, opisuje filozofijo, opisuje Krišno, opisuje Šrimad Bhagavatam deseti spev. In videli bomo, Šila Prabhupad nikoli ni predstavljal intimne opise Krišne ali intimne zabave, ko me rečemo Krišne, neke intimnost Krišne, vsakomor, začel je vedno z osnovno temo. Sveda nismo to telo, ne, te osnovne filozofske razumevanje sebe in sveta okrog sebe. Tako da tudi ta, skozi te slike, vidimo, bo šlo tako postopoma. Tako da te opisi Krišnevi zabav sledijo bolj v zadnjem delu. Ker je to 48 slik, mislim, da ne vem, če bomo prišli danes skozi, po moli to razdeliti, bomo pa naredili še kdaj drugič, naprej nadaljevali. Ok, jaz upam, da bo to se šlo. Mišo, boš ti zdaj provo. Samo malo. Delo to. Ti bom povedal, koliko na glas. Samo da... Najprej po zvočniku boste slišali tekst, potem pa pojasnitev, ki je dal Šila Prabhupad, da bom jaz malo poskušal povedati.
Ko nebo prekrijejo oblaki, čezen pa se razlegata bliski in grom, se porodi upanje. Tako odeto v globoko modre oblake je nebo videti kot v obleki. Strele in bliski so znaki upanja na novo življenje.
Šila Prabhupad opisuje, ali vidi nebo, to prostirano nebo vidi kot absolutno resnico. In ta temen oblak na tej absolutni resnici predstavlja to guno navednosti ali ta materialni svet. Živo bitve, pravi Šila Prabhupad, je po naravi čisto. Materialni svet ga pa prekrije ta črni oblak ali ta nevednost. In tej nevednosti misli, da je ločeno ali različno od absolutne resnice. Tako kot ta črn oblak, ki je pravzaprav del neba. Bris groma je kot žarek upanja, in se primerja z guno vrline, preko katere postopoma živo bitje lahko se približa absolutni resnici. Temen oblak je samo mali del neba in ne more prekriti neba, tako kot materialni svet je samo delček celotnega stvarstva Krišne. Tako da je celotno nebo ali absolutna resnica je istočasno eno in različno živi biti. Je samo vzorec absolutne resnice in je nagnjen k temu, da prekrije temen oblak nevednosti. Tako da živo bitje je delček Boga, ampak nagnjeno k temu, da nas prekrije ta materialna energija. Zato filozofija, ki jo podal Šila Prabhupad, Acintya Beda, Beda Tatva, govori o tem, da živo bitje je hkrati različno in hkrati enako Bogu.
V žgoči vročini sonca voda izpareva iz morja, rek in jezer. Ljudje so žejni in v upanju na dež pogledujejo v nebo. Ravno v pravem trenutku pa vso deželo, celo skale, preplavi močno deževje.
Šila Prabhupad je na Orientu, kaj je to seminar je bil namenjen ljudem na Orientu, in oni so nagnjeni k naravi, opisom narave, pač zelo so tako navezni naravo. In skozi te slike, kot vidite, je poskušal pisati filozofijo. In pravi, Bog je vedno milostljiv, ne glede na naša grešna dela. Bog nas oskrbuje vsem in vzdržuje. Kot voda je zelo pomembna za življenje. Krišna ali Bog nam daje vodo. 3/4 površine na zemlji je morja. Je slano in se ne pokvari. Imamo morje z vodo, to morje sonce spari, oblaki nesejo to vodo v gore, tam se zbirajo kot ledeniki in potem stečejo kot reke in potem spet v morje. Zakoni narave niso naključni. Za vsem tem stoji velika inteligenca. Kajti sistem, vidimo, je popoln. Neka popolna inteligenca si za tem in to je Božja inteligenca. Tako kot pred državnemu zakonu mi ne vidimo pravnika, ki stoji za tem, na podoben način vse, kar vidimo okrog sebe, deluje po nekih zakonitostih Boga, ki ga mogoče tudi ne vidimo. Materija, pravi Šila Prabhupad, ne deluje brez žive sile. Ampak živa sila ali Bog pokrene vse skupaj. Tako da pravi, vedno moramo misliti nanj, kajti On nas oskrbuje. In če mislimo in delujemo tako, nikoli ne bo pomanjkanja. Zakoni narave so zelo strogi, če pa se predamo Krišni, jih zlahka premagamo.
Veter podi oblake po nebu in na elektreni počasi prekrijejo nebesni obok, da bi ljudi zadovoljili z vodo, ki jo tako zelo potrebujejo za življenje. Na to vodo izlijejo na zemljo, tako kot Gospod, večni dobrotnik živih biti, izlije svojo milost.
Vlada pobira davke. Ne, zakaj? Da potem te davke ali ta prihodek delijo ljudem v pomanjkanju, ko so potrebni pomoči. Tako da pošteni državljani plačujejo davke in poštena vlada te davke deli kasneje. Moderne demokratične države nimajo razloga za pritožbe, saj jih je izvolil ljudstvo, ki je pod katerim je ta vlada pod njihovo pravo. To se imenuje demokratična družba. Ampak ljudje so nepošteni, in tudi vlada je avtomatsko nepoštena. Kot pravi Šila Prabhupad, več kot slepec vodi slepca v jamo. Zato je zelo pomemben dober karakter ljudi. Včasih so Brahma ne učili družbo duhovnega znanja, kako delati žrtvovanja za Boga. V vsaki dobi so različna žrtvovanja, v Kali Jugi je 5 svetih imen. In to lahko spremeni celotno družbo, da postane zavestna Boga. In davke, ki jih pobirajo, bi mogli potrošiti za to, da se izboljšuje karakter ljudskih množic, se pravi za izvajanje žrtvovanj ali 5 svetih imen.
Po močnem dežju se zdijo polja in gozdovi zeleni in zdravi. Podobni so človeku, ki je za materialni dobiček trdo delal in tako dosegal svoj cilj. Tak mož je močan, srčen in dobrega videza.
Zelena dolina je zelo lepa, ampak ta lepota je začasna. Tako ljudje na podoben način z velikim naporom dobijo neko materialno obilje, ugodnosti, ki pa so začasne. Ko obstajajo 8 400 000 življenjskih vrst, ki so nam že določene, in tudi sreča, nesreča je nekje določena. Nihče noče nesreče, ampak nesreča pride. Podobno je isto sreča. Pride po nekih svojih, po neki svoji poti. Tako da strogosti in pokori prinesejo trajno srečo. Trajna sreča je to, da se osvobodimo vezanosti na materialno srečo. V človeškem telesu moramo končati te nadloge materialne eksistence. Ne smemo se preveč truditi za neko materialno lepoto, tako kot sezonsko cvetje, ki poleti cveti, po zimi pa ovene.
Noč deževne dobe je temna. Na obzorju ni utripajočih zvezd, niti prikupnega meseca. Ker jih ni, namesto njih svetijo kresničke.
Na podoben način, kot poznamo 4-letne čase, tako v kreaciji poznamo časovna obdobja ali 4 juge. Ta časovna obdobja ali juge so pod vplivom različnih gun. Satya juga, pod vplivom vrline, 3. juga, strasti, 2. para juga, strasti in nevednosti, kali juga, nevednosti. Zvečer ni videti meseca, vidi se samo kresničke. V kali jugi ni pravilnega vodstva, obstaja lažne religije, lažni guri, ki so kot kresničke, zanikajo obstoj Boga. Znanje, izved ali vedsko znanje prihaja od Boga, preko nasledstva duhovnih učitelj ali parampara. Tako da kali juga je kot deževna doba, ki povzroča mnogo težav, ker ima veliko vlage.
Ko žabe zaslišijo zvok dežnega naliva, pridejo iz svojih gorskih votlin in začnejo prepevati, tako kot brahmačari, ki po navodilu svojega duhovnega učitelja recitirajo vedske mantre.
Šila Prabhupada pravi, da v današnji dobi, brez božne civilizacije, bi morali modreci iz različnih religij, duhovnih poti, priti iz svojih osamljenih mest med ljudmi in pridigati ljudem o Bogu. Zato je Šila Prabhupada ustanovil Ligo Bhakt leta 1953 in kasneje leta 1966 ISKCON ali Mednarodno skupnost zvez Krišne. Svete osebe čutijo usmiljenje do brezbožnih ljudskih množic, ki so zaslepljeni v okovih maje. Zato grejo meni in poskušajo dati to znanje.
Potočki, ki so se maja in junija skoraj izsušili, zdaj preplavijo svoje bregove in so podobni novincu, ki je uspel napredovati prek svojih meja.
Kot vidimo te sliki, morje od njega, kot je pravi Šila Prabhupada, se moramo naučiti resnosti duhovnega življenja. Zanimivo, kako je Šila Prabhupada videl, ko pogledal morje, ga je to spominjalo na neko duhovni nauk, na Krišno, njegovo učenje, resnost duhovnega življenja. In Bhakta poskuša tako videti. Bhakta se ne umišlja neke podobe Krišne, vizualizira in tako gleda okrog in poskuša tako mentalno to videti, ampak ne. Vse, karkoli vidi, vidi povezano s Krišno njegovim učenji. Na podoben način, danes smo šli iz Nove Gorice proti Ljubljani, z Goloka Išvarem Prabujem, ki me je pripeljal, in v Novi Gorici je sonce, toplo, jasno, brez oblačka, in pridemo malo naprej od Postojne in kaj se zgodi? Megla. In Goloka Išvara, ko smo šli, rekel, tako nas prekrije ta materialna energija, kot ta megla. Krišna je na oni strani, ampak mi ga ne vidimo. na podoben način pravzaprav Bhakta poskuša videti. In ko smo videli te po cesti, te drevesa, tam logatca so bila ledena, zmrznena, prav belo na njih tak, kot žled tak nekaj na njih. In potem, kako te drevesa morajo tolerirati, one ne morajo zdaj na Primorsko, ker tam je bolj toplo. Ker boljše bi bilo tam. Ampak ne more iti, more tolerirati, tako na podoben način Bhakta tolerira te, pravzaprav ta materialni svet. Te nevšečnosti tega materialnega sveta in poskuša vedno se spominjati Krišne. Tako da, Šila Prabhupad pravi, da se moramo od morja naučiti resnosti duhovnega življenja. Morje je vedno isto, ne glede na število voda in rek, ki prihajajo v njega. Oseba mora darove telesa uporabiti za duhovno življenje, ne pa za materialne čutne užitke. Kajti človeško telo je namenjeno samo spoznavanju. Imamo dva značaja ljudi, dva tipa ljudi. Eni so introvertirani, drugi so ekstrovertirani. Ali tisti, kateri zavest je kot morje, ne, duhovnost, neuznemirjenost pri toki teh rek ali zračnimi okoliščinami, ki so okrog nas. Materialisti, ne, so poznemirjeni, kajti njihov cilj je materialno uživanje. Ko je deževne dobe konec, materialisti postanejo suhi kot rečna korita. Človeško življenje je namenjeno za večnost ali sad. Materialni svet je pa slaba kupčija. Kajti na koncu se izgubimo. Ampak, Šila Prabhupada pravi, moramo iz te kupčije, kajti se nahajamo v tem materialnem svetu, narediti največ, uporabimo vse z služenje Krišne.
Zelena mlada trava, sezonsko cvetje, žabe, metulji in druga pisanost deževne dobe so kot premožna družina, domišljavo prevzeta svojim premoženjem.
Tako bogataš na podoben način živi v svoji lepi hiši in misli to boganstvo in njegova stvaritev. Šila Prabhupada pravi, to je njegova sanska lastna stvaritev. Ko je bil siromak, ta preprosti človek, je bil bi preprosto obnašanju, ko je bogatel, je to pozabil. Pozabil, da je vse te materialne svetu minljivo in začasno. Podoben način kot letni časi. Materialna lastnina je kot sezonsko cvetje. Cvetovi ovenejo, ali pa odide celo vrtnar sam. To je zakon materialne rabe. Resnično življenje je zunaj tega materialnega življenja. Materialno življenje je samo senca prave stvarnosti. In ta napredek je kot Fator Morgana v puščavi. Iščemo vodo, voda je vedno daleč, nekje pred nami. Pravzaprav vode ni. Napredek materialne civilizacije je kot Fator Morgana. Srečo moramo najti nekje drugje v duhovnem življenju.
Slikovit prizor zelenih riževih pol oživi srce siromašnega poljedelca, medtem ko se kapitalistu, ki živi na račun revnih kmetov, stemni pred očmi.
Če dežuje, kajti tu šla prav, dežuje to deževno sezono, je kmet uspešen in družba je zdrava, bogata in srečna. Ti ljudje se imenujejo vajšnje ali zaščitniki zemlje in krav. Celo Krišna se je pojavil v taki družini, družini vajši, pasu krave. Nanda Maharaj imel 900 tisoč krav. Imeli so ogromno mleka. In kar se maloviška, so prodali. Trgovina pomeni, prodamo tisti višek pridelka. Ampak trgovci so preveč pohlepni in vabijo danes kmete v industrijo. In industrialci izkoriščajo kmete. Ko so kmetje zadovoljni, industrialci niso. Človeštvo je odvisno od kmetov, kot pravi Šila Prabhupada, od tovarni in ni hrane.
tako kot živa bitja služenjem gospodu Hariju dobijo privlačno duhovno podobo, tudi vsi kopenski in morski prebivalci privzamejo lepo obliko, ko izkoristijo ugodnost sveže zapadlega dežja.
Na podoben način, pravi šla prava pat naši bakte, preden so postali bakte, so bili zelo mazni, nekateri med njih. Dobili so znanje o Krišni in povečala se njihova lepota. Oblekli so doti, dali tilak, tlase v grlico, šla pa pravi kot na Vaikunti, duhovnem svetu. Ko se ženi živali napojijo v vodi, se odženejo in osvežijo in njihova pot postane bleščeča. In reke in jezera postanejo oživljene zaradi padavin. Tako bakto živi svojo zavest s prebiranjem opisov o Krišni in njegovo duhovno življenje postane lepo.
Jeseni, ko reke narastejo in derejo proti oceanu, ko pihajo vetrovi in ustvarjajo valove, se ocean zdi vznemirjen. Podobno lahko tisti, ki se ukvarja z mistično jogo in duhovno ni najbolj napreden, pade pod vpliv gon materialne narave in ga obvlada spolni nagon.
Osebe utemeljene v duhovnem življenju, tako osebo ne premami očari materialnega sveta. Nasprotni spol, spolnost in tako dalje. Nezrela oseba v duhovnem življenju je vznemirjena kot vode, ki v močnem deževu in vetrovih postane vznemirjena. Prije na urje, potem voda se razburka. Um moramo sredotočiti na lotosova stopala Gurija in Krišne in tako bomo zaščiteni pred privlačnostjo in vznemirjenju te materialne svete.
Tako kot se gore ne tresajo, čeprav so nenehno deležne močnih jesenskih nalivov, tudi tisti, ki so predani vse višnjemu gospodu, niso vznemirjeni, čeprav jih doleti velika nesreča.
Na podoben način duhovno napredna oseba sprejme težave v življenju kot milost Krišna ali Boga. To je kvalifikacija zavrnitev nazaj k Bogu. Čeprav oseba živi duhovno življenje, je lahko revna, bolna, celo razočarana nad materialnim življenjem, ampak to vidi kot svojo karmo in podprežljivo čaka na milost Krišne. Tako kot visoke gore, ki niso vznemirjene, če tudi pridejo oblaki in viharji v deževni dobi. Bakte so kljub težavam osvobojeni zavist in ponosa in tako dosežejo milost gospoda in se vrne nazaj k Krišne.
V deževni dobi tiste poti, po katerih le malo kdo hodi, preraste trava. Zato je zelo težko videti cesto. Podobno temu bramane v tej dobi ne preučujejo pravilno duhovne književnosti. Sveti spisi se pod vplivom časa tako rekoč izgubijo, zato jih je izredno težko razumeti in se držati njihovih napotkov.
Tako kot je prekrita cesta s travo, kakor bramana, ki ne študira in prakticira vedskih spisov. Tako kot prekrita cesta stravo pozabi in pozabi ali je prekrita in pozabi na večni požaj sluge Boga. Oseba zavedena z razraščeno travo, zavedena z iluzijo, maje pozabi na svoje duhovno življenje.
Strela je nezanesljiva prijateljica, saj ne more ostati zvesta oblaku, čeprav je ta prijatelj vsega sveta. Tako kot poželjiva ženska ne more ostati mirna, čeprav je v družbi moža, ki ima dobre odlike.
Grom, ki skače iz ene skupine oblakov na drugo, šla prav od premirja kot poželjivo žensko, ki mena partnerja. Oblak, ki izliva dež in oskrbuje ljudi, je kot kvalificiran mož, ki zdržuje družino ali delavce v svojem podjetju ali vse, kateri so pod njim ali za katere skrbi. Če se žena loči od njega, se vse poruši. Otroci odidejo, podjetje propade, Vsi so prizadeti. Zato zavest Krišne, kot še pravi Šila Prabhupada, omogoči ženi, da živi z možem mirno življenje. To pravi Šila Prabhupada, brez ločitev. Mož in žena kontrolirata seksualni nagon s prakticiranjem zavesti Krišne. Potrebujeta drug drugega za mirno duhovno življenje. Ne pa kot na tej sliki nemirna strela, ki skače iz oblaka na oblak.
Sredi grmenja na oblačnem nebu se pojavi Mavrica. Njena pojavitev se primerja s pojavitvijo Vsevišnjega ali njegovih služabnikov v materialnem svetu.
O čem mi razmišljamo, ko vidimo Mavrico na nebu? O, kak je lepo. Kak prija našim očem, našim čutilom. Lepo je. Se pravi, jaz sem to telo, poskušam zadovoljiti svoje čutile. Šla prava pa, ko je to videl, videl noči z nekaj drugega. Pravi, beseda guna pomeni kvaliteto ali način delovanja. Pomen te besede je pa tudi nit ali vrv ali struna. Tako v deževni dobi se pojavi Mavrica, ki je kot lok brez strune. Bog in bakte nimajo nic s tem materialnim svetom, z gunami materialne rave. So kot lok brez strune. Bog je večen, transcendentalen, v sanskritu pravimo sat, čit, ananda, vigraha, in nam ne vplivajo gune materialne rave. Bog se lahko pojavi in izgine po svoji volji kot Mavrica na nebu, na njo ne vpliva blisk in grom oblačnega neba. Bog je največji od največjih in manjši od najmanjših.
Po noči lahko po milosti mesečevega sijaja vidimo gibanje oblakov. Zdi se, da se tako kot mesec premika tudi živo bitje, ker se zmotno enači z materijo.
Ko se po noči premika oblaki, zgleda, kot da se premika mesec. Temu rečemo iluzija. Živo bitje pod vplivom iluzije je prekrito z gunami materialne narave in ne deluje tako, kajti ne deluje telo, deluje duša. Lažni ego, jaz sem to telo in to je moje, vzrok naše nevednosti. Živo bitje ne pripada narodu, naciji, kot mesec, ki nima zveze z oblaki, mesec je daleč stran od oblakov, ampak zaradi iluzije se zdi, kot da se premika. Duša je po svoji naravi aktivna, zato je duhovno življenje, duhovna aktivnost in ne neaktivnost.
Kadar se na nebu pojavijo oblaki, začnejo pavi navdušeno plesati. Taka radost preplavi tudi iskreno dušo, ko na njena vrata potrka modrec.
Ne morete verjeti, da smo danes videli pava na cesti. Ne? Tam v eni vasi smo šli skozi ene kraje in potem je šel pav čez cesto. Res. In pol, kaj smo se spomnili? Krišno. Pav, Krišna, Vrindavan. Vse je, leko v Vrindavanu. Vrindavanu, ko rete, so pavi. Sicer ni bilo okrog pava, ni bilo jih Vrindavan, ampak ne, pav je bil. Na podoben način pav, ki vidimo na tej sliki, kot modrec, ki gre od do vrat in razsvetljuje ljudi. Življenje v tem svetu je kot temen vodnjak. Temen vodnjak prekrije dušo, zato oseba mora priti iz vodnjaka tega posvetnega življenja. Posvetno življenje je polno znemirjen. Vsakdo želi biti srečen, vendar materialna narava tega ne dopušča. Je kot požar v gozdu. V dobi kali ljudje niso privlečeni z modreci, ampak modreci kljub temu prinašajo sporočilo. Oni riskirajo svoje življenja, kot poznamo primere Jezus, Haridas Thakur, Nityananda Prabhu, in Bog je zelo zadovoljen z njimi, ker so njihovi bakte pripravljeni in skozi težave iti in ni mar zase. Dožnost modricev je, da prenašajo sporočilo, in dožnost ljudi, da jih sprejmejo in poslušajo.
Mnoge rastline in plezavke, ki so se aprila in maja skoraj posušile, zdaj znova rastejo v različnih oblikah, saj njihove korenine hrani mokra prst. Te številne rastline predstavljajo ljudi izsušene strogo askezo, ki so jo opravljali, da bi si pridobili materialne koristi. Ko so obogateli, pa so se zaradi čutnega uživanja zredili.
Vede opisujejo, da po dnevu brame se materialna kreacija konča. Po koncu brave v noči se ponovno manifestira. V deževni dobi po dežju se rastline manifestirajo, zrastejo, v sušni dobi pa izginejo ali posušijo. Čeprav rastlin ne vidimo, je seme še vedno v zemlji. Na podoben način se po želji Boga manifestirajo živa bitja v tem materialnih telesih. Živa bitja vežejo materialne želje za ta materialni svet. Da bi se osvobodili, se moramo očistiti vseh materialnih želja. Vse želje se morajo usmeriti v duhovne aktivnosti, drugače se bo te iste želje manifestirale v raznih materialnih oblikah, oblikah materialnih želj, in njihova zadovolitev bo držala živo bitje v tem materialnem svetu.
Žerjav stoji na robu jezera, ki je nemirno zaradi tekoče vode, blata in kamenja. Tak je kot družinski človek, ki je doma vznemirjen, vendar se zaradi prevelike navezanosti noče odtrgati od družine.
Žerjava pa nismo videli na poti. Moče z nazaj. Posvetno življenje kot temen vodnjak. Vede obsojo preveliko navezanost na dom, družino in kraj rojstva. Oseba gre skozi štiri faze življenja. Študent ali brahmačari, družinski človek ali grihasta, vanaprasta in sanjasi ali postopoma se odvoji od te vezanosti v tem materialnem svetu. Nažalost, večina ljudi ne želi opustiti vezanosti na posvetno življenje. Odnosi v tem materialnem svetu, kot so prijateljstvo, ljubezen, samo senca pravih odnosov v Božjem kraljestvu. Žerjav stoji sredi reke in pozabi na okolico. Politiki, spominjene žerjave, pretirano so vezani, se tudi oni v starosti se ne morejo odvezati in pozabijo, kaj je smisel življenja.
Silovit naliv dežja preplavi bregove riževih polj. Tako vznemirjenje povzročajo tudi tisti, ki pod vplivom dobe kali nasprotujejo vedskim načelom.
Vede nam pokažejo pot k samospoznavanju. Tako da Vyasadeva je razdelil vede na štiri dele. Napisal je komentar na Vedanta sutro, zaključek teh ved, to je Šrimad Bhagavatam. Cilj poučevanja ved je razumevanje, jaz sem duša, ki je večno povezana s Krišno. V tej dobi kali je to znanje skrivljeno zaradi ateističnih filozofov, ki jih zanima samo materialno uživanje. Nekateri verjamejo samo energijo, nekateri preučujejo subtilno psihično stanje, vendar ne vedo nič o duši, nekateri prijavijo, da smo eno z Bogom. Ni dvoma, da so vede najbolj pomembne knjige v duhovnem znanju, ampak v tej dobi kali se zaradi lažnih filozofov njihov nauk izkrivil. In seznam teh lažnih filozofov je vsak dan raste.
Veter raznaša oblake v razne dele sveta, ki na veliko zadovoljstvo ljudi dajejo dež, tako kot bogati kralji in trgovci po nasvetu svečenikov razdeljujejo svoje pridobljeno bogatstvo.
Na podoben način je družba razdeljena na brahmane, kšatrije, vajše in šudre. Vsem je namenjen, da se osvobodijo materialne zapletenosti. Brahmane preučujejo in spodbujajo vodi ali kšatrije in trgovce in kmete in vajše, da izvajo žrtovanja za duhovni napredek. in avtomatsko s tem tudi šude ali delavci se dvignejo na duhovni nivo. Ko se to sodelovanje prekine, se zavrže duhovna kultura in družba pade na nivo živali. Brahmane poučujejo ostale kot veter, ki premika oblake, polne vode na različna mesta. Veter prevzema odgovornost za oblake. Materialno življenje kot požar v gozdu, oblaki polni vode pa lahko pogosijo požar ali brahmane nam dajo to duhovno znanje.
Po deževni dobi je gost Vrindavane poln dateljnov in robit. Gospod Krišna skupaj s svojim bratom Balaramom, pastirčki in kravami vstopil ta čudovit gost, da bi uprizoril duhovne zabave s svojimi večnimi prijatelji.
Krišna je vrhovna absolutna oseba in se osebno pojavi samo enkrat v dnevu Brame. Pokaže svoje transcendentalne aktivnosti, zabave in s tem privlači živa bitja. Materialni svet je samo senca duhovnega sveta, ampak živo bitje išče že zadovoljstvo v tem materialnem svetu. Krišna se pojavi v Vrindavani, kjer replika Goloka Vrindavane prebivališča Krišna v duhovnem svetu. Vrindavan je najbolj sveto mesto v vsem univerzumu. Ljudje želji duhovnega kraljestva si postavijo dom v Vrindavani, tam preučujejo in sledijo učenja, ki se po navodilu Čajtanje napisali Gosvami. Tam preučujejo in sledijo učenja. Krišna se je tam pojavil pred 5000 leti v Vrindavani. Sčasoma so se ta mesta zabav Krišne prekrila in sam Čajtanja in sam Krišna jih je ponovno odkril pred 500 leti in o tem poučil še z Gosvamijem, kateri so to znanje prenesli nam. Še eno.
Krave, ki spremljajo gospoda, se zaradi polnih vimen premikajo počasi. Tudi ko gospod katero od njih pokliče po imenu, da v trenutku oživi in pohiti jih gospodu. Zaradi naklonjenosti gospodu iz njihovih vimen teče mleko.
V duhovnem svetu so hiše narejene iz kamna modrijanov. Drevesa so drevesa želja. Tam ima Krišna na tisoče krav, ki dajo neomejene količine mleka. Vse, kar je tam, vse stvari, vsa parifernalija se ne razlikijo od Boga. Kvalitativno se enake Bogu, imajo pa kvantitativno se pa razlikujejo. V duhovnem svetu so vsi užitki namenjeni Krišni. Živo bitje je uživanje od Boga. Naš odnos z Bogom je zaradi materialne vezanosti iluzije prekrit. Ogenj je v žigalicah, ko jih prižgemo, se ogenj pojavi. Na isti način se naš odnos z Bogom prebudi s prakticiranjem danega služenja, s poslušanjem gospodovega sporočila s čistim srcem. Smo šele na 23 sliki, mislim, da do 48 ne bomo prišli. Tako da bi jaz to na žalost zaključil. Mogoče lahko pre luč. Mogoče nadaljujemo kdaj drugič, v kakšni drugi priložnosti. Obstaja pa tudi knjiga, sicer v angleščini, ni v slovenščini. Zanimivo je, pravzaprav skozi to knjigo vidimo, kako čisti bakta vidi svet. In kako pravzaprav na vsaki priložnosti vidi Krišno in ne samo to, različne načine uporablja, da bi ljudem dal zavest Krišne. In šli Prabhupada je najdu to idejo, to je imel skozi to naravo, ne, katerem je bila publika naklonjena, kajti šel je to je bilo seminar ali kongres na Orientu in oni so, kot sem rekel, zelo poznamo te orientalske vrtove in tako, ne, so zelo navdušeni nad naravo in tem. In potem je prišla Prabhupada skozi to poskušal dati zavest Krišne. Mi nam damo, bakte dajo zavest Krišne skozi pico. Tako da, zvere je lečin. kako lahko nekdo dobi zvest Krišne. Mogoče ima, čeprav vprašanje, mislim, da je že čas, kdo to lahko kaj, kdo je tukaj, kontrolira to ali nadzira, ni, vem ga. Jaz bi se sicer drugače zahvalil, to je ena gospa Edita, ki se ukvarja z jogo duhovnostjo, ampak ona je drugače dela na televiziji, ona je to prebrala, to smo posneli in seveda prevajalcem Padre Madavi, Nevidas in mislim, da je tudi bil Sašo Vrtovec, ki so to mal prevedli, da smo lahko to skupaj spravili. A to je že nekaj časa, tako da so že mal pozabili. Kajti mi smo tudi del tega že pokazali enkrat na nedeljskem programu, ampak to je že leta nazaj. Tako da lahko. Upam, da bo prej, kot čez nekaj let, bomo videli še drugi del, da bomo mal prej.
Ja. Mene zanima, mogoče ni tako povezan s tolo temo, da li me znam se drugi enkrat pre bioenergetiko. Ne? In me zanima, da sem slišal, da na vajšnavizem nekako ne podpira tega. Ne? Oziroma, ko pravzaprav vajšnavizem na tem pravo?
Ni, da vajšnavizem ne podpira tega. Ampak ni tu vajšnavizem. To je. Ne? Ali bioenergetika ni duhovno življenje. To je pravzaprav način zdravljenja. In zdaj imamo različne načine. Vi lahko vorite zdravniku, ki mu dal tableto, tisto, ko mi poznamo, lahko vorite enemu bioenergetiku, če to pomaga, v redu. Ampak to se tiče telesa in zdravja. Ni pa tu duhovna aktivnost. Ljudje je problem, ki mi mešamo, čim je nekaj, kar ni tako grobo, fizično, materialno, pojem pa to, da je nekaj tako, energija, neka glasba, lahko bi rekel, to je že nekaj duhovno. Ampak v tem smislu, mi to gledamo tako, če to pomaga za zdravje, ok, ni pa to duhovnost, ni da bomo zdaj s tem ni duhovno predovali. To bomo pomagali za telo, če pomaga. Zdaj pa tudi moramo vedeti, da ne, eden zna to, eden ne zna. Ne, tako kot zdravnik. Ene hvalijo so dobre, eni so, ali pa mehanik za avto, eden je dober, eden ni. Na podoben način to. Ampak to, ampak niš pa samo po sebi duhovno, v tem smislu.
Zdravo, mi zadovoljimo v bistvu samega sebe, če to uporabimo, ne?
Zadovoljimo svoje telo, ne sebe, ker mi smo duša. Ja, ni pa to, ampak če ne bomo skrbeli za telo, bo tudi težko duhovno življenje. Če bi vas danes bolel zob, bi prišli danes nedeljski program.
Mogoče.
Mogoče, če bi malo bolel, a če bi močno, ne bi prišli. Automatsko smo prikrajšani, zato skrbimo za to. Ampak toliko, da lahko ne, potem izvajamo duhovno življenje, s tem namenom. Ker drugače, potem se zapletemo. Spet v to, mi smo telo in se zapletimo v tem materialnem svetu. Tako da, to je to. Ni pa tu duhovnost, ko neki vdiri, ne? Mislim, da je tu že neki strašno duhovno. Ja. S pico. Da jo probaš. Ja, zanimivo. Zakaj? Pravzaprav joga, kar rečemo joga, pomeni povezati se. Se mi povežemo z izvorom ali z Bogom, ali absolutno resnico, ki rečemo Bog, to je eden spektov, in to je Krišna. Ja. V sanskrtu. To je sanskrt, pomeni povezati se. Ja, povezati se, združiti, povezati se. In kako se mi povežemo, kajti mi se ne združimo, mi se ne stopimo z enim. To je zdaj cela filozofska debata. Mi se povežemo. Ni da postanemo eno. Mi se povežemo. In tako se mi povežemo z Bogom, da govorimo njemu, da gremo k njemu, lahko gremo k njemu, lahko ga vidimo, lahko ono tretje. Lahko se pa z njegovimi stvarmi. In če mi v vajšnavski tradiciji ali bhakti jogi mi nudimo hrano Bogu, tudi pico lahko, ponudimo hrano Krišni, Krišna poje to hrano ali živa to hrano in prije v stik s tem, s njegovimi usti. In ko mi pojemo to pico, katero on jedu, prijemo mi v stik s Krišno. Na podoben način mi prijemo stik s Krišno preko Bhagavad Gita. Bhagavad Gita je znanje, ki je dal Krišna, ko mi beremo, Krišna govori nam. Isto, z istih ust. Z istih ust je ta pica, katero smo podarovali Krišni. In obstaja cel postopek, ki vedno opisuje, kako to naredimo, ampak to vam lahko pove, kasneje bakte tam bo znali povedati vam. In potem mi to darujemo, zato mi hrano ne delamo zase, ampak zabav, vse delamo z njegovo. In ta hrana ne hrani, pravzaprav ni namenjena za materialno, ampak za duhovni napredek. In ko mi to pico pojemo, sprejemo stik z duhovnim ali s Krišno. Ja. Kako?
Jaz ga ne vidim.
Prav. Koga?
Ja, tega človeka, ki pride, to Krišno, ki pride, ko je
pisa. Aha, Krišno. Aha. A vidite? Ja. Zato pa rabimo, pravzaprav, duhovno seba, bolj kot duhovno, predvsem mi to vidimo. Na podoben način, kot veter. A vidite veter ali ne? A ste vi videli veter kdaj? Ne? Vidu? Aha, se pravi, vemo, da je po simptomih. Se pravi, mi vidimo po simptomih. Na podoben način. Marsikaj v življenju ne vidimo, direktno vidimo po simptomih. In tako mi isto ne vidimo duše, rečemo si duša, on je duša, ko zdaj smo to videli, lahko vidimo, ampak simptom, po katerem vidimo, je življenje ali zavest. In na podoben način je simptom, pravzaprav mi lahko vidimo isto Boga. In kako ga vidimo, je bilo, danes je šla Prabhupad, dal celo knjigo napisal o tem, in tudi sredina Bhagavad Gita, poglavje o Bhagavad Gita, sredina, kar par poglavje govori, kako lahko vidimo Boga. In tako ga vidimo, in tako bakta, ki daruje hrano Krišni, vidi, Krišna pride in sprejme to hrano. In potem pusti ostanke svojom bakti, in bakta potem prije v stik s Krišno. In če jedemo tako hrano, postanemo zavesti Krišne. In danes imate možnost si, presadam, na koncu izmeraj, zato šla prava, pa ti je rekel, vsako srečanje, vsaka, rekel, neki zbor, ali kako srečanje bakti, uspešno, če se pojo Hare Krišna, mogoče malo pove o Krišni, in na koncu presadam. In tudi mi, to hrano, ki ponudimo Krišni, rečemo presadam, in potem tudi vsi danes imate možnost, na koncu lahko dobimo to, lahko mi rečemo vegetarijanska večerja, ampak lahko bi rekli presadam, Krišna, hrano, ki je dala na Krišni. Ja? Ja? Aha. Ja, brez te hrane ne bi bil več to. Ker bi jedel kaj drugega, pa bi ti se oddalilo stran.
Mhm. Če si ti osebno.
Ja.
Ne,
ja.
Ti osebno.
Ja. 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 Hrana, družba bakt, petje svetih imen, to so tri stvari in sveti spisi, štiri stvari, po kateri sem prišel za Krišno. Zdaj, ena zanimiva zgodba za vse, se bomo končali, lahko se pogovarjamo, sem da ne bi program gre naprej. Ko smo mi delali ta tempel, ta prostor, te prostore, mi smo bili prej na enem drugem, pred leti, leta 9, do, 9, do 93, nekje smo bili v eni drugi hiši na, Žibr, na Kolarjevi. Ja? In tisti prostori so bili malo majhni, počasi in potem je bilo veliko bakti in smo se prišli vsem. In ko smo prišli vsem, je bila ta stavba, že zdaj nas gleda tako, ravno reprezentančno bi rekel, ne, ko bo razpada, tako ne, na enih delih, vidite, ampak tega je bilo še bolj. In potem smo mi prišli, ta prosti smo mogli to urediti prostore, primerne, da bomo imeli mi za svoje duhovne aktivnosti. In to, ko vidite, to je bilo neko skladišče, to je neka stena razsuto, to smo vse, pa smo tam prebili te stene, tam smo rili z oltar, dol kuhna je bilo, kar nekaj, ne. Smo vse to delili. Ampak mi nismo znali, mi smo samo bili sila, ki smo to lupli, te stene, nosili in take stvari razbijali. In tako. Nismo bili pa mojstri, da bi to znali narediti. In smo imeli enega bakto, ki je že zapustil ta svet, opne nazaj še zavrno Krišni, bakta Sašo. In on je imel dva prijatelja, mojstra, ki so to pomagali delati. In oni niso imeli nič zavest o Krišni. On pa je, Sašo pa prebiral knjige in poznal bakte. Zato smo tudi tako prišel. Zato smo tudi prišel pomagati. In tista dva kolega, mi smo pač to pomagali, delili, to bilo 3 mesece, najmanj, če ne še več, vsak dan. So hodili, pol leta, sigurno. In potem so vsak dan, oni so tu delali tudi dan in kosilo, so častili pre nas, sedeli presadam. Tako, vse, kar so jedli, sedeli tu presadam. In zanimiva stvar je, seveda oni, taj fantje, ki so bili, mlajši, tak 20-30 let, So hoteli še nekaj eno pivo, ne veš tako, svete ljudje danes, kakšne navade imajo in potem mi pa tega nismo imeli, ali mi nismo nudili tega. In ker imamo zraven tam en barček in vogalu, so hodili tja. Vsak dan po kosilu so šli še na pivo. In tako so hodili, hodili, hodili in pol en dan, tam po enih parih mesecih, pride eden in reče, veš kaj se mi danes zgodilo? Smo šli tja na pijačo, na pivo. Ne moreš verjeti, pustil sem 3/4 pive, nisem mogel piti, ne morem, ni šlo, ne gre. Je rekel, pa pivo, da bom pustil, pa to je največji greh, je rekel, ne, to ne pustiš. Ampak ni šlo. Se pravi, oseba, vidimo, je že prečisti. Ta duhovna duša, že, je rekel, ta duhovna zve straste in avtomatsko zgubi okus za te stvari. Tako da, to je moč prasadama. Okay. Hare Krishna.